Joo, tervetuloa vaan. Mä aloitan vähän myöhemmin, mutta laitetaan linjat kuntoon.
Joo, kyllä näin on tehty sovittu. Mä täytyy tulla siihen kanssa tämmöinen. No niin, kiitos. Moi.
Mikä? Onks meillä mikki päällä?
No niin, kello alkaa olla sitten vartin yli, voidaan varmaan aloittaa. Millähän mä saan oman kuvan suureksi tässä, vai tarviiko sen edes olla suurena, ehkä ei. Niin, mä oon Kimmo Silvonen ja Sähköpajan ensimmäinen Zoom-luento on kyse. Koska tämä nyt on eka luento, niin tässä saattaa tulla jotain huomautettavaa tai muuta, niin mä otan mielelläni palautetta vastaan, miten tätä hommaa voidaan parantaa. Käydään tässä luennolla läpi, minkälaisia asioita Sähköpajalla tulee vastaan ja mitä siellä pitää tehdä, että pääsee kurssista läpi ja saa hyvän arvosanankin. Ja voitte tehdä kysymyksiä, esittää kysymyksiä ihan koko ajan, että muuten ehkä kantsii pitää mikrofoni suljettuna, mutta sitten tarvittaessa vaan mikkiä päälle ja kysykää, keskeyttäkää minut, niin ne on kuitenkin sellaisia asioita, mitkä yleensä askarruttaa monia opiskelijoita, niin ne on hyvä käydä tässä läpi. Ja voidaan järjestää niin, että tämän luennon jälkeen on sitten vielä, varataan vähän aikaa, että siinä voi vielä esittää lisäkysymyksiä. Sitten mulla ei itsellä ole mihinkään kiire tästä. Mä pyrin lopettamaan viimeistään varttia vaille 4, mahdollisesti vähän aikaisemmin. Ja ettei tarvitsisi tyhjälle yleisölle luennoida, niin mä laitoin tuohon isommalle näytölle kuvan viime vuoden aloitusluennosta, ja sitten mä raahasin tähän vielä sitten vaimon semmoisen vaatemallin, mitä nimitetään täti Monikaksi, se on hyvin puettuna tuossa, että heille mä tässä nyt puhun sitten, mutta tietysti myöskin teille. Ja aloitetaan täältä mun failista. Tämä tulee sinne Maikoon. Ei vielä ole, mutta sen vielä tänään varmastikin.
Tämä niin kuin äsken pitäisi saada kuulokkeet äänenlaatua sellainen.
Eli tämä on PDF-muotoinen tiedosto, missä on tämän luennon sisältö. Ja kurssilla on pitää luennot Zoomin kautta. Tässä tulee jonkun verran luentoja viikoittain, ja millä ne pidetään. Tämä itse Sähköpaja on 558 tuostalon ensimmäisessä kerroksessa. Sinne pääsee, kun menee vahtimestarin tiskin.
Kuunnellaan näitä ohjeita.
Vahtimestarin tiski, niin tästä käännytään sitten.
Meillä on just vaikka 3 minuuttia ja pahoittelee spämmistä.
Siellä on nyt jollain mikrofoni päällä. Voisitteko ystävällisesti sulkea mikrofonin? Niin tosiaan nämä ovet oli tänään lukossa, mutta mä oon esittänyt pyynnön, että Sähköpajan kulkureitti avattaisiin niin, että sinne pääsee ilman vahtimestarin apua menemään, mutta jos tarve vaatii, niin kyllä vahtimestari mielellään käy avaamassa sitten oven. Niillä luultavasti on aika pitkäveteistä siinä, että ne ihan mielellään tulee avustamaan teitä sitten tarvittaessa. Ja ilmeisesti täällä tuostalolla on vain pääovi auki, että kulku sisään on lähinnä sitä kautta, ja esimerkiksi AS-killan kautta voi olla vaikea päästä Sähköpajaan, muistaakseni siinä oli se ovi lukossa välillä. Ja mitähän tässä vielä todettaisiin, tuossa portaiden takana, näiden portaiden oikealla puolella on vanha kirjasto, ja me on otettu se Sähköpaja käyttöön nyt, ja se tulee virallisestikin varmaan ehkä ensi lukuvuonna Sähköpajan käyttöön. Mutta nyt kun on näitä koronarajoituksia, toivotaan, että siellä pajalla ei olisi liikaa porukkaa kerrallaan. Esimerkiksi 20 ollaan ajateltu rajaksi, 20 henkeä kerrallaan, niin sitten osa voi tulla tähän tilavaan kirjastotilaan tekemään harjoituksia. Ja meillä on yleensä siellä myös assistentti samanaikaisesti paikalla. Ja siellä ei ole tietokoneita. Eli tuohon kirjastotilaan voisi parhaiten mennä sellaiset henkilöt, joilla on oma läppäri käytettävissä. Nykyäänhän melkein kaikilla onkin. Sitten itse sähköpajalla meillä on tietokoneita myöskin. Niitä saa käyttää siellä. Ja tämä kurssihan on semmoinen, että tietokonetta tarvitaan aika usein kuitenkin. Tai oikeastaan käytännössä koko ajan. Ja nythän täällä on niin kuin kaksi kurssia, tavallaan sähköpajakurssejakin on jo kaksi yhtä aikaa pyörimässä. Eli tämä 8 opintopisteen kurssi, joka on AIT-koulutusohjelmassa pakollinen kurssi, samoin EST-koulutusohjelmassa, mutta EST-koulutusohjelma on pääsääntöisesti kevätlukukaudella mukana. Mutta jos joku on nyt mukana, niin tervetuloa vaan. Ketään ei häädetä pois, pikemminkin päinvastoin. Ja tässä vaiheessa voin lausua myöskin tervetulleeksi mahdolliset sivuaineopiskelijat, joille mä suosittelen 8 opintopisteen versioa, mutta tämä sama, mitä mä tässä puhun, niin tämä pätee kyllä käytännössä kokonaan myöskin tähän kurssiin 4910, joka on 5 opintopisteen versio. Te voitte kurssin aikana päättää, kumman haluatte suorittaa, mutta no tästä voidaan keskustella myöhemmin, vaikka henkilökohtaisesti tai muuta voi sähköpostilla kysyä mielipidettä. Mä oon erittäin iloinen, että täällä on muiden koulutusohjelmien opiskelijoita mukana, ja mä oon aivan täpinöissäni siitä, että infolaisia on 20. Niitä on ollut viime aikoina enenevässä määrin kurssilla mukana, ja nyt taitaa olla ennätysmäärä joka tapauksessa. Ja tässä on suora linkki MyCoursesin tämän vuoden kurssitoteutukseen. Toki voi etsiä sähköpaja nimellä. Jos Googleen kirjoittaa sähköpaja, niin siinä käy helposti niin, että se näyttää sieltä jonkun vanhemman toteutuksen, että pitää olla kuitenkin tarkkana, että siinä on päivämäärät kohdallaan. Tai sitten ehkä kirjoittaa sähköpaja syksy 2020 tai jotain tämmöistä, niin voisi paremmin löytyä.
Hei, anteeksi. Pitäisikö tässä näkyä noin luentokalvot?
Eikö näy?
Ei näy.
Eikö kellään näy? Okei, tämä oli hyvä huomio. Mulla ei ole tuossa toi Share Screen valittuna ilmeisesti. Mutta katsotaanpa, näkyykö se nyt luentokalvo?
Ei näy vielä.
Okei, se pitää siis täältä sitten, jos mä otan sen tästä. Näkyykö nyt?
Joo, nyt näkyy.
No niin, kiitos. Mä näytän nopeasti, mitä tässä oli alussa sitten. Tää oli mun moka tietenkin. Tässä on tää mun esittelysivu, eli sivu 1. Ja jos mä teen vielä näin, niin ei kai se... mä en saakaan tätä koko ruudun tilaa vai saanko? No, tälleen sain, joo. Ja tässä mä olin selittämässä, että tässä oikealla on tämä vahtimestarin tiski, ja sitten tuolta päästään sähköpajaan hissin luota ekassa kerroksessa tuossa talolla, ja näiden portaiden oikealla puolella on se kirjastotila, missä voi myös tehdä sitten näitä harjoituksia. Ja täällä oli se linkki, sitten suora linkki tänne sähköpajan kurssitoteutukseen tänä syksynä. Mitä eroa tosiaan on tuossa 5 opintopisteen versiossa, niin käytännössä se ero on siinä, että projektityö voisi olla kevyempi, tai sitten vaihtoehtoisesti, jos tekee, niin kuin usein tehdään aika hyvä projekti siellä, niin sitten arvosanan saa helpommin, hyvän arvosanan, mutta sisältö on muuten sama. Toi ero kahden kurssin välillä on suhteellisen liukuva ja tai epämääräinen joka tapauksessa. Ja voisi taustatietona sanoa, että tämä kurssi perustettiin aikoinaan 8 opintopisteen versiona vuonna 2013. Ja sen jälkeen tuli tarvetta saada 5 opintopisteen toteutus, niin se tehtiin yksinkertaisella ratkaisulla, mikä mun mielestä on ihan toimiva joka tapauksessa. Tällä viikolla on tarkoitus tutustua sähköpajaan. Meillä on nämä harjoitusajat, katsotaan niitä sitten kohta. Ja sen lisäksi ja ennen kaikkea me ruvetaan käyttämään Arduinoa. Monelle teistä Arduino on varmaan tuttu, se on tämmöinen mikroohjain, pieni tietokone tavallaan. Koulussa käytetään aika paljon Arduinoa nykyään, mutta meidän opetus lähtee siitä, että ihan ensikertalaisille sopiva.
Paitsi Jere, ne ketkä on Jere.
Ja toisella luennolla sitten viimeistään yritetään perustaa ryhmiä ja keskustellaan projektiaiheista vähän lähemmin. Se on siis viikon päästä ensi maanantaina tähän samaan aikaan. Ja tuolla on vähän myöhemmin linkkejä Arduinoon, mutta Googlella löytää melkein helpommin. Meillä on merkattu kakkosviikon harjoitukseen myös tämmöinen Teensy 2.0, joka muistuttaa hyvin paljon Arduino Unoa toiminnallisesti, vaikka se on ulkonaisesti erinäköinen, ja sillä niin kuin voidaan tehdä harjoituksia sitten myöskin. Meillä on niitä aika paljon olemassa, ja toi vähän niin kuin tavallaan rikastuttaa sitten tätä eri komponenttivalikoimaa, kun ei olla pelkästään Arduinoon sidottuja. Mutta mennään.
Sori, kysymys tähän väliin.
Joo.
Tuleeko nämä luennot videoina jonnekin My Courses? Siitä on yläkulmassa lukee recording, mutta siellä ei lukenut se My Courses.
Joo, se hyvä kysymys. Ei mulla mitään sitä vastaan, etteikö ne voisi tullakin sinne. Että jos tämä teknisesti onnistuu, niin mä laitan sen sitten videona sinne kyllä. Mutta esimerkiksi tämän päivän luennossa on jo se huono puoli, kun siinä oli 15 minuuttia sitä alkuodottelua, kun mä halusin aloittaa vasta vartin yli ja kokeilla toimintaa tasalta, niin ne on vähän ikäviä siellä kyllä, mutta jos ei se ole suuri ongelma, niin nämä tulee My Coursesiin, ja slaidit tulee joka tapauksessa sinne sitten.
Yes, hienoa.
Joo. Tuosta varmaan pääsee eteenpäin. Okei, opettajat. Näissä taitaa kaikissa tapauksissa pätee nyt se, että ainakin meillä on lukujärjestyksessä näiden sähköpostiosoitteet. Useimmissa tapauksissa etunimi.sukunimi ja taalto.fi on suoraan se. Mutta meillä on tosiaan uutena assistenttina nyt tänä syksynä Olli Auranen ja Sakari Burda, ja sitten vanhoina kokeneina assistentteina Juha Biiström, Pulmu Pietikäinen, Mikko Simenius ja Otto Simola. Tuossa Mikossa on se erikoisuus, että se on koneelta ja se hallitsee noita metallitöitä tosi hyvin. Itse asiassa hallitsee myös kyllä. Juha on kanssa vähän niin kuin metallimiehiä. Meillä on myös kurssilla vierailevia luennoitsijoita, ei välttämättä kaikki näistä, mutta ainakin Risto Järvinen on lupautunut pitämään luentoja ja Teppo Vienamo. AVP:ltä on epäselvää, saadaanko sieltä luennoitsijaa, ja Juhan kanssa oli alustavasti puhetta, että hän ei pakosti tule pitämään tänä vuonna luentoa. Sitten meillä on tämä Slack. sähkösahkopaja.slack.com. No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mä en itse ole siellä Slackissa, mutta kaikki assarit on. Ja tarkoitus on, että te voitte niin kuin keskustella siellä assareiden kanssa, ja sitten voitte keskustella keskenänne varmaan myöskin näistä kurssiin liittyvistä asioista. Ja tarkoitus nimenomaan, että tämä on matalan kynnyksen keskustelufoorumi, että ilman muuta sinne sitten mukaan, ja en tiedä, onko siellä peräti jaettu tätä Zoom-linkkiä, koska nythän My Courses toimi huonosti. Mä laitoin sähköpostilla linkkiä, toivottavasti se on tullut. Aika moni on ainakin päässyt tähän nyt mukaan sitten, tähän luentoon. Ja tässä on niin kuin pähkylänkuoressa nämä kurssin pääsisältöjutut. Yleensä kaikenlaista toimintaa tässä arvostellaan, ja tämä on kuitenkin, ja arvostetaan pikemminkin, tämä on arvostelulaji jossain määrin, että olkaa ahkeria tai edes ahkeran näköisiä, niin se auttaa tosi paljon tässä. Ja niin kuin kurssin suorituksen minimivaatimukset näkyy tuossa ensimmäisellä rivillä, eli päiväkirjan kirjoittaminen, mä kerron siitä lisää myöhemmin. Sitä ei kannata pelästyä. Kyllähän se kuulostaa ehkä vittumaiselta, mutta tota, kun tällä kurssilla päiväkirjaan saa kirjoittaa nyt ihan mitä vaan, niin on se aika helppo. Pääasia, että teette sitä. Ja huomatkaa se ero, että kun näillä virallisemmilla kursseilla on oppimispäiväkirja, mutta tällä kurssilla on opiskelupäiväkirja. Tällä kurssilla kirjoitetaan päiväkirjaa lähinnä mitä on puuhasteltu. Mutta se on jonkunlainen osoitus kuitenkin, että on ollut aktiivinen kurssilla ja sitä tällä päiväkirjalla halutaan mitata. Sitten tässä tehdään projektityö. No nyt teillä on todennäköisesti pikkusen tällaista suuren urheilujuhlan tuntua, että vittu kun mä en osaa mitään. En ole koskaan ohjelmoinut mitään, enkä tunne elektroniikkaa, mutta oikeasti tämä tulee olemaan tänä syksynä teidän rennoin kurssi. Ja toivon mukaan myöskin yksi mukavimmista kursseista. Ei tämä kovin vaikeaa ole. Ne voi varmaan todistaa, jotka oli tänään jo harjoituksissa. Useimmat varmaan, ainakin jos sai riittävästi assistenttiapua, niin on päässyt siinä jo hyvin mukaankin. Ja tota, meillä on erittäin hyvät assistentit. Kysykää niiltä neuvoa, jos ei ne varsinkaan uudet assarit älyä tulla riittävästi neuvomaan teitä, niin vetäkää hihasta sitten. Mutta tota, porukallahan näitä asioita tehdään ja projektityötkin on, ne on ryhmätöitä ensinnäkin opiskelijaryhmän kesken, mutta lisäksi kaikkien assistenttien kanssa ja minun kanssa myöskin. Eli tota, meillähän on oikeastaan tärkeää vaan se, että saadaan hyviä projekteja. Ei sillä niin hirveästi ole väliä, kuka ne oikeasti tekee. Mutta oppimassa ollaan kuitenkin kaikki, että kyllä siinä vaikka toinen vähän avittaa, niin kyllä siinä varmaan jotain oppiikin. Ja projektityön dokumentointi, joka dokumentoidaan Aalto-wikiin. Sinne on MyCoursesista linkki. Pystyy kirjautumaan Aalto-tunnuksilla. Ja tota, siellä on suurin piirtein kaikkien vanhojen projektien dokumentoinnit. Sieltähän voi katsoa mallia. Tällä kurssilla niin kuin projektityössä mallin katsominen ei ole kiellettyä, vaan ennemminkin suositeltavaa. Koska mitä paremman projektin saa tehtyä, niin sen parempi kuitenkin. Ja tässä nähdään asia myös niin, että tämän dokumentoinnin takia niin mallia katsomallakin voi hyvin paljon oppia. Tosiaan tämä päiväkirja on siis henkilökohtainen, kun projektityö on ryhmäkohtainen. Henkilökohtainen opiskelupäiväkirja, joka palautetaan kahdessa osassa. Tämän ekan osan tarkoitus on vaan se, että saadaan homma niin kuin käyntiin ajoissa. Jotkut aloittaa vasta tässä vaiheessa päiväkirjan kirjoittamisia, se on ehdottomasti liian myöhään. Mä sanon, että teidän pitää aloittaa päiväkirjan kirjoittaminen tänään. Et mitä tuli mieleen tässä luennolla, ekalla luennolla, ehkä jo ennen kurssia, minkälaista taustatietoa, voi vaikka itsestään vähän kirjoittaa, että tota, harrastin pienenä, tota, mitä nyt sanoisin, vaikka tota, vaikka leikkiautoja tai jotain, että elektroniikka on vähän vieraampaa tässä vaiheessa vielä, mutta tota, voitte kirjoittaa omasta taustastanne, ajatuksistanne ja ehkä myös odotuksistanne tämän kurssin suhteen. Noita on ollut hirveän mukava lukea, kun mä luen niitä päiväkirjoja, niin just ne ensimmäiset kommentit on ollut itse asiassa kaikkein hauskinta luettavaa, joskus myöskin viimeiset kommentit sitten päiväkirjassa. Se varsinainen palautus on toisen periodin lopussa. Mä taisin laittaa 21. joulukuuta sinne. Se on vähän niin kuin tämmöinen ohjeellinen päivämäärä. Ja tota, tähän toiseen palautukseen liitetään mukaan mielellään samaan tiedostoon tämä. Oho, no nyt. Mielellään samaan tiedostoon tämä ensimmäinen palautus. Ja sitä, se saa olla paranneltunakin. Tai sitä saa parannella sen ekan palautuksen jälkeen. Toinen palautus on se, mikä ratkaisee, mistä annetaan tavallaan arvosana sitten, tai se on osa sitä kurssin arvosanaa. Mä annan kyllä päiväkirjasta arvosanan, mutta mä en julkaise niitä, koska se kokonaisarvosana on pikkusen kuitenkin tämmöinen. Tämä on arvostelulaji, kokonaisuus ratkaisee, eli tota, se ei ole ihan kylmän rauhallisesti päiväkirjan ja projektityön arvosanojen keskiarvo, mutta ohjeellisesti ottaen se on kuitenkin sitä. Tota, täällä on luentoja jos te seuraatte luentoja, niin voisitte vaikka kirjata päiväkirjaa, mitä luento käsitteli. Sekin on ihan mukava. Aika usein on ollut jopa sellaisia kirjauksia, että kun mä oon MyCoursesissa luvannut käsitellä jotain luennolla ja en ole ehtinyt käsitellä sitä, niin silti se on löytynyt sieltä opiskelijoiden päiväkirjasta, että semmoistakin asiaa siellä muka käsiteltiin. Älkää nyt valehdelko sinne päiväkirjaan mitään, että kyllä siihen saa sisältöä muutenkin ihan tarpeeksi. Pajaharjoitukset. Nythän ne ei ole pakollisia, mutta jos matkojen puolesta pystyy käymään, niin kyllä mä aivan ehdottomasti suosittelen sähköpajalla käyntiä. Ehkä eri asia on sitten, että jos on hirveän kokenut elektroniikan harrastaja, niin kokee, ettei niissä harjoituksissa tule mitään uutta, niin silloin voi miettiä sitten tilannetta. Tai jos on pitkämatkalainen, niin meiltähän saa sen eväslaatikon, mistä mä kerron kohta lisää, niin näitä harjoituksia pystyy jonkun verran tekemään kotona, mutta siinä eväslaatikossa on kuitenkin rajoitetusti komponentteja, että senkin takia kannattaisi pajalla käydä, ja projektityö yleensä vaatii sitten työkaluja ja komponentteja, mitä harvalla on kotona. Kaikenlainen omatoiminen opiskelu, mikä nyt jollain tavalla liippaa tätä kurssia, niin on ihan hyvä laittaa päiväkirjaan. Esimerkiksi se, että tein Google-hakuja hakusanalla Arduino Projects. Yritin saada tietoa, minkälaisia projekteja muualla on tehty ja ideoida sitten oman ryhmämme projektia. Kaikkea tällaista voi sinne lisätä sitten. Meillä on normaalikurssilla silloin, kun ei ollut tätä koronakurimusta, niin meillä oli Aalto Ventures-programmin ja Aaltonautin molempien yksi pakollinen tehtävä, mutta käytännön syistä me jätän ne tänä vuonna pois. Meillä ei ole tällaisia pakollisia, ainakaan näitä pakollisia tehtäviä. Jos te osoittaudutte liian laiskoiksi, niin mä keksin teille pakollisen tehtävän. Voisi esimerkkinä sanoa, että tämä toisen viikon harjoitus on sellainen, että sehän ei ole nyt pakollinen, mutta oli yksi kurssi, missä mun mielestä opiskelijat oli liian laiskoja, niin mä kehitin niille sen kakkosviikon tehtävän sitten pakolliseksi tehtäväksi, että sai homman vähän niin kuin paremmin pyörimään. Mutta juu, ryhmä dokumentoi projektityönsä Aalto-wikiin. Sinne on varattu niin kuin teidän kurssille oma sivu, ja siihen sitten tulee niin kuin alasivut jokaiselle ryhmälle. Sähköpaja. Käytännössä voi sanoa, että se elää hyvistä projekteista. Me ollaan saatu esimerkiksi lahjoitusvaroja tai lahjoitusvaroilla ostettu kaikenlaisia tarvikkeita ja kaikki tämmöinen hyvä maine, mikä sähköpajalla on, niin se auttaa sähköpajan kehittämisessä myöskin. Sitten täällä on todennäköisesti kokeneempia elektroniikan harrastajia mukana, ainahan niitä on, niin tehkää nyt ensinnäkin oman tasonne mukainen projekti. Älkää tehkö leikkiautoa sitten, vaan tehkää jotain mykistävää mielellään. Ja sitten toisekseen, niin jos te pystytte neuvomaan siellä pajalla aloittelijoita, niin se on aina eduksi myöskin. Ja tosiaan me tehdään yhdessä tätä kurssia, että älkää odottako liikaa valmiina. Meillä on paljon valmista, mutta ei meillä kaikki ole valmista täällä. Tämä on aika paljon sellaista niin kuin, omaa sähläämistä myöskin, tämä sähköpajan työskentely, opettelu ja tähän liittyvät asiat. Sähköpajalla on aika paljon käyttäjiä, niin sen verran sanotaan nyt tästä järjestyksen pitämisestä ja turvallisuudesta, että siitä on tullut jatkuvasti pyyhkeitä ja sen takia toivotaan, että pidätte hyvää järjestystä. Ennen kaikkea tavaroita ei saisi jättää lojumaan pöydille ja lattialle. Mulle on lähetetty esimerkiksi lattialla olevasta viilasta valokuva, koska sitä pidettiin turvallisuusriskinä. Se oli käytävällä. No tietenkin teoreettisesti ottaen näin onkin. Mutta olisi ehkä hyvä, että pitäisitte tavarat oikeilla paikoilla. Kulkuväylät avoimina, se on tosiaan tärkeä tulipalotilanteessa esimerkiksi. Nämä on ihan oikeita tärkeitä asioita. Ja vähintäänkin omat jäljet pitäisi siivota siellä. Sotkua aika helposti tulee kuitenkin. Meillä on käytettävissä metallipaja, mutta sen käyttö ei ole vapaata, vaan assistentin valvonnassa tai assistentin avustuksella tai jopa niin, että assistentti käyttää sitä metallipajaa, koska siellä on tämmöisiä vaarallisia työkaluja. Ennen kaikkea sorvi ja jyrsin on sellaisia työkaluja, jotka on ihmiselle hyvin vaarallisia. Siellä on myös vannesaha. Mua ihmetyttää, että sitä ei ole luokiteltu vaaralliseksi työkaluksi, mutta moni on käyttänyt koulussa sitä joka tapauksessa. Yleensä nämä metallityökoneet on semmoisia, tuossa sanottiinkin nämä jo. Eli assistenttiapua kannattaa tähänkin, niin kuin kaikkeen muuhunkin, pyytää. Ohjelmointi on hyvä esimerkki. Ensinnäkin, jos katsotaan, että kuka tällä kurssilla osaa ohjelmoida, niin en se kyllä minä ole. Assistentit osaa ohjelmointia aika hyvin. Ne on opiskellut näitä uusia ohjelmointikieliä. Ja opiskelijoista aika harva tässä vaiheessa osaa sitä ohjelmointia juurikaan. Mutta Arduinon ohjelmoinnissa pääsee hyvin helpolla liikkeelle. Ja silloin, kun tarvitaan jotain monimutkaisempaa ohjelmointia, niin pyytäkää assaria auttamaan tai vaikka tekemään se homma melkein teidän puolesta. Kaikki assarit ei ehkä siihen suostu ja kaikki ei ehkä osaakaan, mutta jos ei yhdeltä saa tarpeeksi neuvoa, kääntykää toisen puoleen. Kyllä ne neuvot sieltä saadaan sitten irti. Akkujen kanssa kannattaa olla varovainen. Meillähän on joskus sinne pajalle tulee alkkaaliparistoja, vaikka meillä ei oikeastaan ole mitään lähdettä niille. Opiskelijat kai raahaa niitä itse sinne, mutta älkää nyt ladatko niitä. Et meillä on ladattavia paristoja kyllä, mutta alkaaliparisto voi räjähtää, kun sitä lataa. Ja sitten meillä on litiumpolymeeriakkuja aika paljon käytössä. Ne, jotka tietää, mihin sitä tarvitaan, niin tilaa ehkä sellaisia. Ne on niin kuin tehokkuudeltaan hyviä, että ne ei paina siihen tehoonsa nähden kovin paljon. Siinä mielessä ne on hyviä, mutta ne on erittäin vaarallisia väärinkäytettynä. Että sanoisin, että jos ei tarvi lipoakkua, älkää käyttäkö sitä tuollaisissa raskastekoisissa ajoneuvoissa, mitä esimerkiksi on tehty, niin on käytetty tällaisia niin kuin lyijyhyytelöakkuja. Ja sitten toisaalta useimmissa tuollaisissa pienemmissä projekteissa nikkeli-metallihydridiakkuja on käytetty paljon, ja niitä löytyy pajalta. Ne on siis niitä ladattavia paristoja tavallaan. Jatketaan tästä. Mä mainostan tässä näköjään kirjaani. No joo, tämä ei ole missään tapauksessa pakollinen, mutta jos joku on kiinnostunut, niin voi harkita tuon kirjan hankintaa. Se on suhteellisen uusi ja mä käytän sitä itse sähkötekniikka- ja elektroniikkakurssilla, joka on pakollinen kurssi toisen vuoden syksynä automaatio- ja bio-IT-opiskelijoille. Ja siellä on usein myöskin mekatroniikan opiskelijoita ja jonkun verran muiden koulutusohjelmien opiskelijoita mukana. Ja sanoisin, että tästä voi olla hyötyä myöskin niin kuin muilla sähkökursseilla. Ja sitten joka tapauksessa proppa- ja kesäkurssi, joka meillä on, niin siihen tämä liittyy jollain tavalla heti. Tuossa on vielä vähän vinkkiä, mitä voi lukea. Ja kerrotaan tässä vaiheessa protopajakurssista. Siis se on ihan eri asia kuin tämä sähköpaja, mutta jos te ette saa mieleistänne kesätyöpaikkaa, niin harkitkaa, että jos tulisittekin suorittamaan 10 opintopisteen protopajakurssia, se on nyt muutaman kerran pyörinyt hyvin onnistuneesti, ja täällä protopajakurssilla siis meillä on yritysasiakkaita. Futurize esimerkiksi on ollut yksi suosituimmista yrityksistä, joka on meidän asiakkaana ollut, mutta moni muukin yritys kyllä, ja sieltä yrityksestä tulee projekti, ja yleensä yhdyshenkilö myöskin, tai aina yhdyshenkilö, joka tavallaan johtaa sitä projektia, ja se tehdään täällä protopajakurssilla, ja tehdään ryhmätyönä, sanoisiko 3-6 hengen ryhmissä, tehdään työ sille yritykselle, ja sitten se dokumentoidaan kurssin jälkeen, ja tuolta löytyy näiden töiden dokumentointeja luultavasti juuri tästä web-osoitteesta, mikä on tässä. Harkitkaa vakavasti tätä vaihtoehtoa. Suunnilleen puolet opiskelijoista on ollut fukseja, eli tämä sopii erittäin hyvin ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijoille, mutta vielä paremmin vanhemmille ehkä. Ja meillä on ollut paljon tai jonkun verran opiskelijoita muista Aallon korkeakouluista, jopa taidepuolelta. Eli kurssi voidaan jossain määrin tai aika pitkällekin räätälöidä sen opiskelijan taitojen ja taustan mukaan. Ja suosittelen lämpimästi, että kutsutte kavereitannekin sinne. Meillähän on se tilanne, että meidän on ollut viime aikoina helpompi saada yrityksiä mukaan, vaikka yritykset joutuu pikkusen maksamaan meille sponssirahaa, niin silti yrityksiä on saatu enemmän kuin mitä opiskelijamäärä edellyttäisi. Opiskelijamäärä on ollut ehkä semmoinen, viime vuonna taisi olla 30, suurimmillaan se on ollut 50, että tämmöisissä määrissä liikutaan. Mutta mennään se eteenpäin. Sähköpajan resursseja. Ensinnäkin tämä assistenttiapu, se on vähän ehkä liiankin vähän käytetty resurssi, että käyttäkää sitä ihan siis solkenaan. Kysykää koko ajan jotain niiltä. Sitten meillä on erilaisia komponentteja varastossa, mutta yleensä komponenttien ja esimerkiksi Arduino Shieldien, eli niiden lisäosien tilanne on se, että me joudutaan niitä tilaamaan. Siellä harvoin löytyy just sitä, mitä te tarvitte, mutta meidän on mahdollisuus tilata yleensä suhteellisen hyvällä toimitusajalla teidän projektitöissä tarvittavia osia. Mulla on jopa suositus ostopaikoista, mutta se hankinta tapahtuu lyhyesti sanottuna niin, että minä tilaan. Ja jos te tilaatte omalla rahalla, niin ette te meiltä rahoja saa. Siihen ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta, mutta jos te haluatte ilmaiseksi niin kuin näihin projekteihin nämä osat, niin nämä tilaukset menee minun kautta ja näistä pitää sopia assistentin kanssa. Mutta puhutaan tuosta ensi viikolla ehkä lisää sitten. Siellä on pajalla toista 10 PC:tä, on Windows- ja Linux-koneita, Windows 10 ja Linux-koneita. Ja sitten siellä on langaton netti ja lankanetti ja mustavalkoinen monitoimikone löytyy myöskin, eli 2D-printeri, jossa on skanneri samassa. Jonkun verran löytyy akkuja ja no ei oikeastaan paristoja juurikaan, mutta erilaisia verkkolaitteita siellä on sitten, sanotaan vaikka 5 voltin, 9 voltin, 12 voltin ja tällaisia verkkolaitteita, mitä voi projektitöissä käyttää. Sitten on kolveja. Nyt mä aion tilata 20 kolvia, halpaa kolvia niin, että niitä voi myös lainata kotiin, kolveja ja tinaa, jos haluaa esimerkiksi varsinkin pitkämatkalaiset niin tehdä näitä projektitöitä kotona. Meillä on erilaisia työkaluja, ainakin 2 käsiporaa, Dremel, se on myös semmoinen porantajuttu, ja sieltä löytyy Karveyn jyrsin, joka on tehty harrastelijakäyttöön. Mikko Simenius ainakin osaa käyttää tätä jyrsintä meidän assistenteista, mahdollisesti muutkin. Se on ollut tosi vähällä käytöllä. Oikeastaan toivoisinkin, että joku teistä vaan innostuisi kokeilumielessä katsoa, mitä jyrsimellä voi tehdä. Sillähän voi tehdä myös piirilevyjen reikien porauksen, ja sitä on vissiin vähän enemmän harrastettu kyllä. Meillä on printtilevyjen, eli piirilevyjen valmistuslinja. Se on tällä hetkellä kemiallinen, mutta sekin saattaisi olla meidän jyrsimellä mahdollista. Meillähän on sitä paitsi piirilevyjyrsin, mutta sitä ei ole nyt tämän koronan takia vielä korjattu. Meillä oli korjaussuunnitelmakin siihen, mutta sitten kun nämä koulut laitettiin kiinni niin viime keväänä, niin se homma jäi oikeastaan sen takia roikkumaan. Sitten on Reflow-uuni. Tämä on tarkoitettu niin kuin pintaliitoskomponenttien juottamiseen. Aika harva teistä ehkä käyttää näitä, mutta toisaalta mä toivoisin, että mahdollisimman moni käyttäisi projektityössään tai omissa kokeiluissaan. Meillähän voi tehdä omia projekteja myöskin tilan sallimissa rajoissa, että ei tarvitse rajoittua siihen, että tekee pelkästään sähköpajan projektia. Useinhan siellä jotain kuulokejohtoja korjataan ja saatetaan tehdä jotain monimutkaisempaakin sitten. Meillä on erilaisia mittalaitteita, pari stereomikroskooppia sieltä löytyy. Sitten 3D-tulostus on silleen hoidettu, että meillä on 7 3D-tulostinta tällä hetkellä, eli 6 Ultimakeria ja sitten toi Touch 5 Ja näitä on käytetty tosi paljon, ja meillähän tulee tästä 3D-tulostuksesta erillinen luento ja harjoitus, mutta ne laitteet tahtoo olla kurssin loppuvaiheessa aika kovassa käytössä, että jos teillä on yhtään kiinnostusta, niin kokeilkaa sitä 3D-tulostusta vaikka tällä viikolla jo. Pyydätte Assaria auttamaan siinä, ja mä en katso sitä, mitä te tulostatte. Et jos siellä nyt syntyy jotain mukin näköistä, niin ei se mua häiritse millään tavalla. Että tärkeintä nimenomaan on oppia käyttämään näitä laitteita, ja eihän sitä, niitä laitteita opi käyttää, jos ei ole mitään motivaatioa, niin kuin mitä tekisi. Teette jotain kivaa sillä, ja Assarit pystyy neuvomaan myös tuosta mallintamisessa ja näyttämään, että mistä netistä löytyy valmiita 3D-tulostusmalleja. Niitähän löytyy sieltä ihan valtavia määriä kyllä. Meillä on laserleikkuri, jolla pystyy leikkaamaan 3 millin paksuista korkeintaan vaneria, akryyliä, paperia ja kangasta. Mutta ei juuri muita materiaaleja. Esimerkiksi tuollaista pleksimuovia, jos ei se ole akryyliä, niin sitä ei pysty sillä leikkaamaan. Ja tämän käyttö on hiukan haastavaa, oikeasti ihan helppoa, mutta kuitenkin niin, että se vaatii, että assistentti näyttää sen ekalla kerralla. Lyhyesti sanottuna tuo laserleikkurin käyttöhän on sellaista, että meillä on yksi tietokone, jolla sitä ohjataan, ja se näkyy printerinä Windowsissa, eli me tavallaan printataan sinne laserleikkurille, ja sen jälkeen avataan Retina Engrave-ohjelma, joka on sen laserleikkurin ohjausohjelmisto, ja siitä valitaan sitten nämä niin kuin tulostusparametrit tavallaan, mitkä on materiaalille ja tehtävälle työlle sopivat, ja vasta sen jälkeen sitten tapahtuu se itse leikkaus. Mä oon tässä vaiheessa yleensä sanonut, että tämä laserleikkuri on ihan oikeasti ostettu Las Vegasista. Kapalevy on sellaista materiaalia, mitä mainostoimistot käyttää esimerkiksi jossain tuollaisissa tukirakenteissa ja muualla. Meillä on useampaa paksuutta, 2 eri paksuutta. Se on helposti työstettävää, hyvin kevyttä levyä, että jos haluaa esimerkiksi tehdä nukkekodin, niin kyllä mä tekisin nukkekodin seinät kapalevystä tällä kurssilla varmastikin. Meillä on lisäksi akryyliä, ja jos te tarvitte esimerkiksi jotain, vaikka kotelon seiniin just akryylilevyä tai metallilevyä, niin huomatkaa, että metallin hankinta on meille paljon hankalampaa. Meillä on hyvä kanava, Wing Finlandilta, Keravalta tilataan akryyliä, ja se on suhteellisen edullista kuitenkin, me saadaan se niin kuin oikeaan mittaan mitattua, ja lisäksi kun tätä voi laserleikkurilla suoraan leikata kaikki reijät ja kuviot, ja laserilla voi jopa kaivertaa valokuvia. Kaikkea, mitä voi Windowsista printata, voi myös leikata. Niinpä voidaan esimerkiksi valokuvia näihin akryylilevyihin tulostaa. Se on mahdollisuus, mitä tällä kurssilla on käytetty aivan liian vähän, mutta toivoisin, että sitä käytettäisiin enemmän. Metalliakin pystytään hankkimaan, mutta se on yleensä hankalampi kuin nämä akryylit. Ruuveja sen sijaan saadaan. Ruuvit ja mutterit, jos tarvitte tietyn kokoisia ruuveja tai muttereita, ja varsinkin jos tarvitte niitä suuria määriä, niin tehkää mulle tilaus, niin mä tilaan niitä sitten Farnellilta. Ne on tosi edullisia, että se kustannus ei ole mikään ongelma tässä. Jos tarvitte jotain omituista, niin mun huoneesta saattaa löytyä tai meiltä kotoa kellarista. Esimerkkinä voisi mainita, että kardemummaputkia on joskus tarvittu, ja niitäkin on löytynyt, pyörän sisäkumia ja mitä milloinkin. Tässä on Arduino Uno, tämä on se hyvin yleinen mikroohjain, täällä on USB, se neliömuotoinen USB-liitin, jolla se kytketään sitten, se on siinä johdon toisessa päässä, ja toisessa päässä on standardi USB, joka tulee tietokoneeseen kiinni. Ja tämä on leipälauta. Nyt opiskelijoille jaetaan tällä kurssilla tämmöinen iso leipälauta. Tässä kuvassa on sellainen virhe, että oikeasti nämä linjat, sininen ja punainen linja on tältä kohdalta poikki. Eli nämä, mitä on liitetty yhteen, niin ne on liitetty yhteen. Nämä on liitetty yhteen, mutta mun mielestä tässä olisi niin kuin loogisempi, että tämä sininen olisi poikki ja punainen olisi poikki, sama täällä. Ja tästä näkee, miten nämä, niin kuin tämän keskiraon, tämän molemmin puolin nämä viiden sarjat on myöskin kytketty yhteen. Jos te kytkette esimerkiksi ledin, niin tässä on nyt kolme lediä kytketty tähän leipälaudalle eli breadboardille, niin kytkekää ne ledit niin, että ne on niin kuin tässä kuvassa päällekkäisissä, kahdessa päällekkäisessä rivistössä. Jos te kytkette johdot samalle rivistölle, niin ne on oikosulussa. Ne pitää näihin kytkeä. Muutenhan tuossa ei ole paljonkaan väliä, että mitä reikiä käyttää. Että toi on vaan tuommoinen niin kuin johdotussysteemi sitten. Tuossa on tuo Arduinon painonappi, joka on Arduinon ohjeissa. Ja siinä kannattaa huomata se, että tämä poikkeaa siitä meidän painonappikytkimestä nelinapaisuutensa takia. Tässä on neljä napaa ja meidän kytkimessä vaan kaksi napaa. Ja oikeasti tämäkin on kaksinapainen kytkin. Ja nyt tämä kytkentäkaavio on niin tyhmä, ei ehkä tämä, mutta ainakin se Arduinon button esimerkin kytkentä, että se hyödyntää yhtä täällä kytkimen sisällä kulkevaa johdinta. Ja jos ei sitä älyä niin, ja käyttää erilaista kytkintä, niin eihän se toimi ollenkaan. Että tuohon voidaan palata harjoituksissa lisää. Ja niin tehdäänkin. Tästä Arduino-konseptista, mikä on niin kuin tämän kurssin ydinaluetta, niin siitä löytyy netistä tosi paljon materiaalia, mutta ehkä ettei unohdu, niin mä voisin tässä vaiheessa määritellä, että minkälainen projektityö me halutaan. Te teette siis sen ryhmänä, valitsette itse aiheen. Jos ette keksi, niin voitte yrittää kysyä meiltä sitä aihetta, mutta teknologiaa ei ole rajattu. Raspberry Pi:ta esimerkiksi käytetään hyvin paljon ja muita tällaisia vähän erikoisempia rakenteita, mutta se, mikä tässä on lähinnä vaatimuksena, on se, että tässä projektityössä pitäisi yhdistyä elektroniikkapiirit ja ohjelmointi. Ja se on se syy, miksi me käytetään Arduinoa paljon, koska Arduino on ehkä yksinkertaisin tapa yhdistää elektroniikkapiirejä ja ohjelmointia, ja melkein kaikessa nykyelektroniikassa on nimenomaan tällainen vallalla, että ohjelmointi ja elektroniikkapiirit on yhdessä. Toi on Teensyn kotisivu, Arduinon kotisivu tässä ekana, ja Arduinon ohjelmointikieli kyllä perustuu C++:aan. Jotkut on jopa sanonut, että se on C++:aa, mutta se on tehty sillä tavalla yksinkertaisemmaksi, että kuulemma taiteilijatkin osaa käyttää sitä Arduinon ohjelmointikieltä, ja tosi yksinkertaista se onkin. Mutta jos haluaa tehdä tehokkaasti jotain monimutkaista, niin Arduino pystyy ohjelmoimaan C:llä tai C++:lla suoraan. Tämä tavallisen Arduino Unon mikroohjainpiiri on tässä, ja tämän sarjan piirejä käytetään usein ihan sarjavalmisteisissa laitteissa, että silloin kun laitteessa tarvitaan älykkyyttä, niin mikroohjain on usein kätevä ratkaisu. Se on pienempi kuin tietokone ja se toimii niin kuin ajastusten suhteen esimerkiksi paremmin, että jos jotain pitää tehdä tietyllä hetkellä, niin tämä mikroohjain pystyy siihen, mutta tietokone saattaa miettiä turhaa tai siinä saattaa olla muita ongelmia, ajastusongelmia. Mitä meillä on täällä pajalla, niin tämän Arduino Unon lisäksi me ollaan paljon käytetty Megaa, lähinnä siinä tilanteessa, missä kun tarvitaan enemmän liitäntöjä, sitten eri Teensyn versioita. Tuolla jossain ehkä mainittukin tämä Teensy 4.0, joka ainakin viime syksynä oli tehokkain saatavilla oleva mikroohjain, joka on Arduino yhteen sopiva. Se ei maksa kuin 20 €, se on Unon hintainen suunnilleen, ja tilataan ilman muuta lisää, jos niillä on käyttöä. Raspberry Pi:ta on käytetty lähinnä sellaisissa hommissa, missä tarvitaan esimerkiksi videokuvan siirtoa. Se ei Arduinolla kovin helposti onnistu. Sitten jos tarvitaan nettiyhteyksiä, niin tämä ESP32, joka maksaa muuten alle 10 €, niin tämä on aika tehokas ja hyväksi havaittu piiri. Sitten me voidaan tosiaan tilata näitä kaikenlaisia lisäosia. Meillä on koekytkentälevyjä, erilaisia erilliskomponentteja. Täytyy sanoa, että puolijohdekomponentteja on varastossa suhteellisen rajoitetusti. Siellä on niitä tavallisimpia, mutta näitä on erittäin helppo tilata ja parhaimmillaan tilaukset tulee 24 tunnin toimitusajalla, siis ihan perille asti. Mutta me ei välttämättä tilata joka päivä, että näitä tilauksia saatetaan niputtaa myöskin. Jos teillä on arvailuja siitä, että tarvitte jotain osia, niin laittakaa mahdollisimman aikaisin mulle siitä tietoa sitten tai kyselkää, että mikä olisi niin kuin sopiva osa siihen tarkoitukseen. Assari tuossa osaa usein ehkä paremmin vastata kuin minä, mutta mä taas muistan, mitä on käytetty aikaisemmissa projekteissa paremmin kuin assarit jostain syystä. No joo, tuossa oli nuo jutut. Sitten nämä luennot, niin tässähän ei ole nyt ihan luento-ohjelma, mutta me nähdään kuitenkin suunnilleen, että minkä tyyppisiä asioita luennoilla tulee. Eli meillä on ollut tämä kakkosluento silloin, kun se on voitu pitää fyysisesti, niin se on ollut nimenomaan ryhmien kokoamisluento, mutta tänä vuonna me ei voida pitää fyysisiä luentoja, niin mä suosittelisin, että pyrkisitte perustamaan projektiryhmiä, jotka on siis 3 tai 4 hengen ryhmiä, ääritapauksessa 5 hengen ryhmiä. 6 hengen ryhmästä tulee 2-3 hengen ryhmää väkisin, niin me tehdään. Mutta tehkää siellä harjoituksissa, jos mahdollista, tai oman tuutoryhmänne sisällä, niin se on hyvä homma. Jos te olette ihan sellaisesta koulutusohjelmasta, että ette tunne ketään, niin siitä huolimatta harjoituksissa voisi kysellä vaikka assarilta, että missä ryhmissä olisi tilaa, tai sitten viime kädessä minä autan teitä ryhmien, ja mielelläni autan teitä ryhmien perustamisessa, että minun voi olla myöskin tässä asiassa yhteydessä ehdottomasti. Mä kerron projekteista lisää ensi viikolla, ja sitten näitä Arduino-esimerkkejä, mitähän toi tarkoittikaan. Mulla on ollut luennolla noita joskus, mä en ole varma, tuleeko niitä ensi viikolla. Arduinon ohjelmoinnista tulee sitten 3. luento-otto, Simolla pitää sen, ja se kertoo ehkä Arduinon siitä rakenteesta lisää muutenkin. Sitten mä pidän ehkä Arduinon oheiskomponenteista jonkunlaisen luennon neljäntenä luettuna, siis 3 viikon päästä, ja tähän luentoon liittyy myöskin anturiharjoitus, jossa harjoitellaan nimenomaan anturien käyttöä. Meillä on 3 anturia käytössä, on kiihtyvyysanturi, sitten on lämpötila-anturi ja ultraäänietäisyysanturi, mutta monia muita antureita käytetään tällä kurssilla projektitöissä. Lisäksi. Sitten on toi erittäin mielenkiintoinen, Mikko Simenius pitää 3D-tulostuksesta luennon, ja on mahdollista, että tuosta OpenSCAD-mallin tai muusta mallinnuksesta, Mikko käyttää muitakin ohjelmistoja kuin tätä, niin mallinnuksesta saattaa tulla erillinen luento, ja jollain näistä luennoista kerrotaan myös laserleikkauksesta. Mutta mä sanoisin, että älkää odottako tätä luentoa päästäksenne tekemään näitä juttuja, koska ei ne siellä luennolla, se on hyvä luento, mutta ei nämä asiat siellä luennolla valkene, miten näitä tehdään, vaan ne valkenee pajalla. Et pajalla assari näyttää kädestä, että mitä tehdään, ja nyt kun siellä on laitteet niin kuin tyhjäkäynnissä, niin käyttäkää niitä nyt mahdollisuuksien mukaan. Meillä tulee muotoiluluento myöskin sitten. Teppo Vienamo pitää tämän luennon, mutta tähän ei liity sitä tehtävää. Mä jätin tämän tehtävän tänä vuonna pois, ja Aalto Ventures-programmin tehtävä jää pois myös, ehkä luentokin. Arduinon väylistä ja Arduinon radioista tulee luento. Freakduino-luento on alustavasti peruutettu. tässä oli oikeastaan suurin piirtein tämä meidän tuleva luento-ohjelma, ja tarkemmat tiedot tulee MyCourseesin luennot ja harjoitukset sivulle, ja myöskin linkit näihin luentoihin ja muuta. Ne on suurelta osin siellä jo nyt, mutta tämä on kuitenkin semmoinen sivu, mitä päivitetään koko kurssin ajan, että sinne saattaa tulla pieniä muutoksia sitten kurssin kuluessa. Nämä harjoitukset, mitkä alkoi tavallaan nyt maanantaina jo, niitä tehdään tällä viikolla siis keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Ja jos haluaisi käydä maanantaisin, mutta ei päässyt viime maanantaina, siis tarkoitan tänään, ei päässyt mukaan, niin ensi maanantaina voi tehdä samoja harjoituksia ihan hyvin vielä. Ja myöhemminkin tarvittaessa, jos tulee vaikka armeijasta, niin kun mä oon kuullut, että aika moni tulee armeijasta kesken kurssin, niin kyllä tähän kurssille ihan hyvin mukaan pääsee myöhemminkin, mutta siinä toivotaan omaa aktiivisuutta ja voi vaikka ottaa minuun yhteyttä, niin mä sitten sanon, mitä mun mielestä kannattaa tehdä ja miten se homma lähtee hyvin liikkeelle. Nämä harjoitusajat on merkitty Fuksi-lukujärjestykseen AIT-koulutusohjelmassa ja sen mukaan ne on tässä meidänkin lukujärjestyksessä, mutta periaatteessa tilan sallimissa rajoissa harjoituksia ja varsinkin omaa projektia voi tehdä pajalla muinakin aikoina. Paja on auki, jos se lukitus saadaan poistettua siitä toivottavasti. Ja tosiaan ei ole yksinomaan tarkoitus, että tuutoryhmä tai tietty projektiryhmä käy yhdessä tekemässä harjoituksia. Onhan se mukavaa, mutta jos muu ryhmä ei pääse, niin kyllä sinne kannattaa yksin tulla ehdottomasti ja voi vaikka sitten lyöttäytyä jonkun toisen kanssa. Assistentti voi vaikka sijoittaa kaksi tyyppiä samalle tietokoneelle tekemään harjoitusta. Eli tämä oli just tämä harjoitusparit ja ryhmät muodostetaan paikan päällä. Kotonakin voi tehdä näitä harjoituksia tietyin rajoituksiin. Ja jos esimerkiksi tarvitaan sitä kalliimpaa ultraäänianturia, jota ei ole niissä eväslaatikoissa eikä erillisenäkään annettu opiskelijoille, niin ehkä sen voi lyhytaikaisesti ilman muuta lainata kotiin ja silleen pääsee sitä käyttämään sitten. Näiden harjoitusten tarkoituksena on auttaa projektitöissä ja antaa myöskin virikkeitä siihen, että minkälaisia osia ehkä projektitöissä voisi käyttää tai minkälaisia teknisiä ratkaisuja, minkälaista muotoilua, kaikkea tällaista. Kun teidän pitäisi sitä opiskelupäiväkirjaa kirjoittaa, niin raportoikaa siinä kaikesta osallistumisesta, mitä olette tehneet. Kirjoittakaa aina muistiin, joka päivä, jos olette tehneet jotain pajaan liittyvää. Te voitte kirjoittaa sen alkuvaiheessa vaikka melkein ranskalaisilla viivoilla, ja sitten kun on paremmin aikaa, niin kirjoittaa puhtaaksi sen homman, mutta sitten on ihan mahdoton muistella jälkeenpäin, eikä sellaisesta päiväkirjasta mun mielestä saa kauhean hyvää arvosanaa, että jos siinä on niputettu kurssin 3 ekaa kuukautta, että niin aikoina mä teen sitä ja tätä ja tällaista, mutta en nyt muista päiviä enkä tuntimääriä. No joo. Ja oma läppäri on suositeltava jo hygienia syistä, mutta ehkä muutenkin. Silloin voi helpommin tehdä esimerkiksi kotona näitä harjoitustöitä. Tässä on kuva itse asiassa sähköpajalta. Siellä on sohva. Tässä kun tullaan niin kun täältä ovesta sisään, niin tosiaan tuolla on 3D-tulostimet ja viimeisenä laserleikkuri. Sitten tuolla ihan oikeassa takakulmassa näiden hyllyjen takana on piirilevyjen valmistus ja moottoroidut koneet, esimerkiksi on porat sun muut on siellä. Metallipaja on erikseen sitten, mutta se on onneksi lukossa. Ei pääse vahingoittamaan itseään niin helposti. Näissä pöydissä on sähkön kytkentä, vähän erikoinen. Mä voin lyhyesti sanoa, että se virtakytkin, jos on 0 ja 1, niin kumpikaan niistä ei laita sitä päälle, vaan se virtakytkin pitää kääntää 0:sta 1:een ja vielä vähän ohi. Silloin se sytyttää vasta sähkön pöytään ja lamput on kytketty sinne. Lampuissa on kyllä omat kytkimet ja jopa tota, volyymisäätimet siellä päässä. Joo. Tota. Mä sanoinkin tuosta projektityöstä jo, että softaa ja rautaa on tarkoitus yhdistää, ja se käy helpoimmin sitten näillä valmiilla, esimerkiksi Arduino Uno, Teensun eri versiot, Raspberry Pi, tämän tyyppisillä rakenteilla, 3 tai 4 hengen ryhmissä. Nyt tänä vuonna sallitaan 5 hengen ryhmä poikkeuksellisesti, mutta se pitäisi kyllä mielellään näkyä sitten myös työn laadussa, että ei tehdä nyt mitään tota noin esteitä väistelevää autoa, joka on sinänsä ihan hyvä työ, mutta 5 hengen ryhmälle se on mielestäni liian helppo. Niin tota, tehkää jotain hienompaa sitten, jos on isompi ryhmä. Ja tota, ryhmän saa koostaa tosiaan vapaasti, ja ryhmää saa myöhemmin vaihtaa, jos sukset menee ristiin tai jos on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Ja mä autan kyllä tota ryhmien muodostamisessa niin paljon kuin mahdollista. Ne kirjataan pajalla. Pajalla on semmoinen käsinkirjoitettu lista, johon assistentti merkitsee ryhmän jäsenet, ryhmän numerot. Ja jokainen ryhmä saa oman nimikkoassistentin. Ja siinä vaiheessa, kun ryhmää perustetaan, niin jos ei assistentti muista, niin kysykää heti, pyytäkää heti se nimikkoassari. Tässä on vähän niin kuin tarkoituksena, että nimikkoassari auttaa mahdollisimman paljon siinä projektissa aktiivisesti. Muut assarit on ehkä passiivisempia sitten, mutta toivottavasti nekin auttaa teitä mahdollisimman paljon projektitöissä. Ja mä oon ehdottanut myöskin, että nämä nimikkoassarit pitäisi teidän kanssa kokouksia, joko etänä tai fyysisesti, miten sovitte, esimerkiksi kerran viikossa tai jotain vastaavaa. Sähköisiä välineitä voi käyttää, mutta assari pystyy niin kuin kommentoimaan sitä, että miten se työ hänen mielestään kannattaa tehdä, ja tota, voi auttaa kaikin tavoin eteenpäin. Ja neuvon kysyminen hän ei koskaan alenna arvosanaa, pikemminkin päin vastoin, että kysykää vaikka kuinka tyhmää, se on ihan hyvä vaan kysyä. Tota, netistä löytyviä vanhoja projekteja saa käyttää pohjana. Toivottavaa on, että jos otatte jonkun valmiin mallin, niin modifioisitte sitä edes vähän, mutta tärkeintä kuitenkin on se, että perehdytte siihen työhön niin hyvin, että pystytte dokumentoimaan sen kunnolla. Sekin opettaa jo aika paljon, ja sitten kun saa toimivan laitteen aikaan, niin kai se nyt lisää sitä uskoa omiin kykyihin myöskin. Moni teistä tulee yllättymään siitä, että kuinka hienon projektin te kurssin loppuvaiheessa teette. Tässä vaiheessa siitä ei ole vielä hajuakaan, mutta se tulee olemaan iso yllätys monelle. Ja vielä voisi muistella viime syksyä, jolloin myöskin oli AIT-koulutusohjelma ja sitten myöskin näitä muiden koulutusohjelmien opiskelijoita mukana, niin viime syksyn kurssi oli yksi kaikkein parhaita tuotoksiltaan, niin pyrkikää samaan tänä vuonna myöskin. Pieniä sivuprojekteja voi tehdä kurssin aikana. Mä muistan esimerkiksi yhden tapauksen, jossa yksi opiskelija sen kurssin projektityön lisäksi, sillä oli omana projektina sitten aivosähkökäyrien lukeminen. Se oli netistä tilannut jonkun lisäosan sitä varten, ja sai se sillä vissiin nettiselaimen käynnistettyäkin peräti, mutta oli aika tota kohinaista hommaa kuitenkin. Mutta tällä kurssilla esimerkiksi epäonnistumisia ei kannata pelätä, niitä tulee väkisinkin, että ottakaa mieluummin haastavia tehtäviä kuin se, että menisitte siitä yli, missä aita on matalin. Toisaalta yksi hyvä projektityöiden sääntö voisi olla se, että tehdään ensin joku yksinkertainen perustoteutus ja lähdetään sitä parantelemaan sitten askel kerrallaan. Se on toiminut hyvin. Tosiaan työt dokumentoidaan. Tässä lukee Mykoon, se on vähän epätäsmällinen, se on oikeastaan Wikissä on se meidän. Mykossa on linkit Wikiin, jossa on sitten se töiden dokumentointi, mutta sehän tehdään kurssin loppuvaiheessa vasta. Ja tosiaankin, meillähän on rahapalkintoja täällä. Ulla Tuomisen säätiö palkitsee parhaita töitä. Ja Ulla Tuominenhan oli ensimmäinen sähköltä valmistunut naispuolinen diplomi-insinööri Suomessa. Ja hänen säätiönsä tosiaan palkitsee näitä parhaita töitä. Ja käytännössä se nyt on mennyt niin, että näiden palkittavien töiden jäsenet saa, jokainen palkittava saa noin 100 € palkintorahaa sitten. Tämä perustuu itse asiassa siihen, että käytännössä me palkitaan yleensä 4 ryhmää ja se palkittava palkintosumma on 1500 tai 1600 € yhteensä. Ja jos tämä jaetaan sitten 4 ryhmän osanottajille, niin se menee aika hyvin tasan. En tiedä, jos on 4-5 hengen ryhmää, niin sitten voi olla, että tulee pienemmät rahasummat ja tässä otetaan myös jonkun verran vuosikurssi huomioon, että jos palkinnon aikoo saada, niin fuksit saa sen kyllä helpommalla, pienemmällä tai siis yksinkertaisemmalla työllä kuin vanhemmat opiskelijat. Että muutenhan mä oon joskus sanonutkin, että kaikki palkinnot voisi mennä esimerkiksi mekatroniikan opiskelijoille, jos siinä tosiaan niin kuin katsottaisiin pelkästään sitä työn hienoutta ja muuta, mutta tarkoitus on, että fukseja palkitaan ehdottomasti myös tässä. Joo. Tässä on nämä palkinnon kriteerit. Käydään nämäkin nyt sitten läpi. Meillä on joku deadline, jolloin nämä on käytännössä valittava, nämä palkittavat työt. Voi olla, että se on joulu tänä vuonna. Yleensä se on ollut jo ennen tätä loppunäytöstä, mutta tänä vuonna ei varmaankaan voida juhlallista loppunäytöstä järjestää, ainakaan alustavasti, niin jos meillä on loppunäytös, niin sitten palkittavat valitaan jo ennen sitä. Aiheen haastavuus, kekseliäisyys ja omaperäisyys, toteutus ja viimeistely, mutta koskaan ei vaadita täydellistä toimintaa, ei kukaan odotakaan, että nämä työt toimisi täydellisesti. Sitten paja-aktiivisuus katsotaan eduksi ja samoin, jos on annettu huomattavaa apua muille ryhmille, jos yksikin ryhmän jäsen on sitä antanut sitä apua, niin se katsotaan eduksi kyllä. Ja tosiaan tuossa vuosikurssista oli puhetta. Sitten meillä on käytännössä nyt niin, että jos on tehty sähköpajan ulkopuolella, niin meidän on hirveän vaikea arvioida, paljonko siihen työhön on panostettu, kuka sen on tehnyt ja muuta, niin poikkeuksellisesti vaan voidaan palkita sellaiset työt, jotka on pääosin tehty sähköpajan ulkopuolella. Kaikkia töitähän tehdään jonkun verran ja aika paljonkin sähköpajan ulkopuolella, että tämä ei ole mikään niin kuin liian tiukasti otettava sääntö. Toi viimeinen ei ole ajankohtainen nyt, koska meillä ei ole ehkä sitä loppunäytöstä. Ja lisäksi vielä on käynyt niin, että joku ryhmä on saanut Ulla Tuomisen säätiön palkinnon, mutta siellä on ollut ryhmän jäseniä, jotka on saanut 0 kurssista esimerkiksi sen takia, että ei ole palauttanut päiväkirjaa. Että nämä ei suoranaisesti liity toisiinsa palkintoja arvosana. Muutamia projektiideoita voisi tässä vaiheessa ehkä kertoa. Mä palaan tähän ihan kohta. Tämä on tällaista laulantaa nyt, niin jos mä saan täältä näytettyä, mitäs mä pääsen tästä pääsenkö mä tästä tänne Nysare? Joo. Voidaan katsoa täältä joitakin juttuja, mitä mulla on täällä. Niin kuin esimerkiksi, okei, mullahan on tässä. Pysytään tuolla sitten vielä kuitenkin ja mä näytän tästä tämän opiskelupäiväkirjan ohjeen. Niin tämä löytyy siis MyCoursesista kohdasta materiaali ja tämä on tämmöinen aika väliä ohje, vähän niin kuin ohjeellinen juttu, mutta lukekaa tämä kuitenkin. läpi ja sitten ehkä osaatte vielä helpommin ruveta tätä päiväkirjaa kirjoittamaan näiden ohjeiden pohjalta. Ja yksi mun mielestä tärkeä juttu on se, että kun te lähetätte niitä päiväkirjoja, niin sitten puolet opiskelijoista käyttää niin kuin tiedostonimenä opiskelupäiväkirja.pdf tai jotain sähköpaja.pdf. Tällaisten tiedostojen hallinnointi on pikkusen hankalaa, niin siksi mallikelpoinen opiskelija nimeää päiväkirjan niin, että se on sukunimi.etunimi, nimenomaan sukunimi ensin, .etunimi, ja sitten tässä voi olla tarvittaessa vaikka juokseva numero, .pdf, jotain tämän tapasta, niin se helpottaa mun työtä aika paljon. Totta kai mä osaan ne itse muuttaa tähän muotoon, mutta kun sen teet 50 opiskelijalle 2 kertaa lukukaudessa, niin se vähän väsyttää kuitenkin. Otetaan tämä lukujärjestyskin täältä esiin. Tämä löytyy myös sieltä materiaalitosuudessa ja tähän tulee päivityksiä luultavasti hieman, mutta tämä on aika pitkälle. Näiden assareiden kanssa, jotka tässä on mainittu, niin tämä on oikeastaan jo sovittu tämä homma. Näistä tuutoryhmistä ei tarvi välittää. Nämä on ohjeelliset, mitä on täällä, ja mulla oli pikkusen ristiriitaista tietoa mallilukujärjestyksessä, niin mä en edes ihan tarkkaan tiedä, mikä on oikea tuutoryhmäjako, mutta näillä pyrittiin jakamaan kuitenkin kävijämäärä sillä tavalla, että se jakaantuu suunnilleen tasaisesti. Ja tämähän koskee siis vain AIT-koulutusohjelmaa, että kaikki, jotka olette muista koulutusohjelmista, ettekä ole siis AIT-fukseja, niin te voitte toimia sitten oman harkintanne mukaan. Ja kyllä näihin kaikkiin ryhmiin varmaan mahtuu, koska meillä on nyt niin kuin tavallaan suunnilleen kaksinkertainen määrä paikkoja, kun meillä on se kirjastotila vielä lisäksi käytettävissä. Täällä pyörii 3 muuta kurssia samaan aikaan. On tämä neppikurssi ja sitten on DTEP-kurssi ja elektroniikkapajakurssi. Neppi ja DTEP taitaa olla englanninkielisen kandiohjelman kursseja ja elektroniikkapaja on tarkoitettu 3. vuoden syksylle EST-koulutusohjelmassa, mutta siellä on ollut usein mekatroniikan opiskelijoita ja varmaan AIT-opiskelijoita myös mukana, että mä voin sitäkin suositella. Nyt nämä EP-ajat on varmaan aikamoisessa alikäytössä kurssin alkuvaiheessa, että nämä olisi mahdollisia aikoja kanssa tulla pajalle näiden harjoitusaikojen lisäksi. Sitten täällä on ihan tyhjiä sloteja, mihin ei ole, mitä ei ole kukaan varannut. Pajalla on melko varmasti tilaa. Tämä perjantai-iltapäivä on sikäli ongelmallinen, että se oli merkattu mallilukkariin näin, mutta tämä on sovittu EP:n ajaksi, elektroniikkapajan ajaksi, mutta niin kuin sanottu, niin on siellä nyt ainakin alkuvaiheessa ihan hyvin tilaa, että ei siinä mitään. Tässä on assarit sitten, jotka on yleensä paikalla, mutta joku assari saattaa olla välillä pois ja Biströmin Juhan assistenttiajat tästä puuttuu. Mä veikkaan, että Juha tulee torstaille ja ehkä just tähän iltapäivään sitten katsotaan toi tarkemmin myöhemmin. Ja tuolla on jotain yleiskommentteja ja täältä löytyy assistenttien ja minun sähköpostiosoite ja myöskin, että Ollin matka on tuossa välillä. Sekin on tänne kirjattu ja mun oma tilannehan on se, että mä olin tänään käymässä tunnin verran pajalla vähän niin kuin esittäytymässä niille, jotka oli tullut paikalle. Ja mä olin yllättynyt, kuinka suuri määrä siellä oli opiskelijoita tänään. Se on ensimmäinen kerta kurssin historiassa, kun ennen luentoa olevaan harjoitukseen on tullut merkittävä määrä opiskelijoita paikalle. Kiitos siitä. Ja mä oon yleensä torstaisin tai perjantaisin tai molempina. Tällä viikolla ainakin varmaan molempina tulen olemaan paikalla. Mutta ongelma on se, että mulla on sähkötekniikka- ja elektroniikkakurssin luentoja tai laskuharjoituksia. Laskuharjoitus maanantaina tähän aikaan, keskiviikkona ensin luento, sitten harjoitus. Tämä menee kokonaan, keskiviikko menee kokonaan sen sähköpajan päälle. Ja kun mä pidän kotoa luennot, niin tämä harjoituskin menee aika lailla sähköpajan päälle. Ja maanantaina muutenkin siellä on 3 assaria paikalla, niin mä en sen takia maanantaisin tuu pajalla varmaankaan yleensä käymään. Ellen sitten sillä koeviikolla, mä en tiedä onko siellä opiskelijoita, mutta silloin mä pystyisin ehkä paremmin käymään sitten maanantaina. Sitten tässä on tämä eväslaatikko, niin tästä näkyy tämä eväslaatikon sisältö, eli täällä on tämä leipälauta. Nehän ei mahtunut kaikki siihen rasiaan, että te voitte niin kuin sähköpajalta vaikka assarin avustuksella kerätä nämä. Siellä on kaiutin omassa laatikossaan, sitten on tämä USB-kaapeli muovipussissa, tämä pakattuna leipälauta, johtonippu löytyy sieltä ja sitten nämä muut tavarat onkin siinä pienessä rasiassa. Siellä on pari kytkentäjohdon pätkää, vähän niin kuin esimerkkinä, että tällaistakin johtoa voi käyttää. 3 painonappia. Näillä voi esimerkiksi tehdä sen soittimen, mikä on Arduino-ohjeissa, missä on käytetty FSR, eli Force Sensitive Resistoria. Niitä meillä ei ole montaakaan, ne maksaa 10 kappale. Niin sen takia nämä painonapit on paljon halvempia, ja mä laitoin 3 painonappia joka boksiin, niin näillä pystyy tekemään sen saman esimerkin. Potentiometri, eli säätövastus. Sitten sieltä löytyy punainen ja vihreä ledi. Aika monessa laatikossa punainen ledi on kirkas, koska meillä jäi jälkitoimitukseen punaiset ledit ja RGB-ledit. Ja nyt siellä pajalla esimerkiksi, kun te katsotte niitä laatikoita, siitä olette laatikoiden edessä ja katsotte, niin se oikean puolen laatikko pino on se, missä ei ole RGB-lediä, mutta lähempää seinää vasemmalta, niin niissä laatikoissa RGB-ledit on mukana. Me täydennetään tietenkin näitä laatikoita sitten sitä mukaan, kun saadaan se jälkitoimitustilaus perille. Ja muutenkin, jos teillä on itsellä tarvetta laatikon täydennykseen harjoitusten takia tai ihan muista syistä, niin vapaasti vaan sähköpajalla ilman mitään turhaa byrokratiaa tämä homma onnistuu siellä. Ekalla kerralla otetaan kuittaus, että muistaisitte palauttaa sitten sen laatikon ne osat, mitä on tallessa ja ehjänä kurssin jälkeen. Tuokaa rikkinäiset arduinot myös, me osataan korjata niitä, jos sattuu menee rikki. Yleensä rikkimeno ei ole ongelma. Vastuksia mä laitoin. Tässä on vähän enemmän, mitä käytännössä tarvitaan, mutta 3 joka kokoo. Ja tämä punainen ruskea on 220-ohminen vastus, mitä usein käytetään LEDin kanssa sarjassa. Tuolla on valoherkkä vastus, eli LDR. Ja sitten on tämä lämpötila-anturi, joka liittyy anturityöhön. Se oli niin edullinen, että mä ostin kaikille tänne 150 kappaletta näitä. Ja kaiutin tosiaan. Tämä on 64-ohminen kaiutin ja siinä on se etu, että tämä soi ensinnäkin paljon kovempaa sillä Arduinon pienellä virralla, mikä Arduinosta lähtee. Mutta lisäksi vielä tämän kanssa ei tarvita sitä 100-ohmin vastusta sarjassa, mikä on sen Arduinon ohjeissa 8-ohmin kaiuttimen kanssa sarjassa. Tietysti tarkkaan ottaen tässä tarvittaisiin vissiin 44-ohmin vastussarjaa, mutta käytännössä me ollaan paljon käytetty tätä, eikä tämä mitään vastusta tarvitse. Että se Arduino rajoittaa sitä virtaa itsestään, niin siellä on sisäinen vastus siinä liitännässä niin suuri, että se virta ei kasva liian suureksi. Ja tämä toimii hyvin siinä yhteydessä. Menemme takaisin tänne. Näin. Näistä projektiideoista sitten, niin kannattaa ensin miettiä sitä, että mitä te voisitte, niin kuin, mitä te haluaisitte tehdä. Mä otan esimerkkejä. Täällä on ollut urheilijoita mukana, muusikkoja tai musiikin harrastajia. Siitä voi löytyä heti aihepiiri tähän teidän projektityöhön. Mitähän muita? Monia muitakin esimerkkejä löytyy, mutta mä nyt olin tähän vähän huonosti valmistautunut, mutta katsokaa teidän harrastuspiiriä esimerkiksi, löytyisikö siitä joku, vaan semmoinen teema, minkä ympärille ruvettaisiin projektia tekemään. Kyllä assarit sitten hyvin nopeasti pystyy jo sanomaan, että mitä pystyy tekemään ja millä tavalla. Meillähän on oikeastaan vähän semmoinen motto, että elektroniikalla pystyy tekemään ihan mitä tahansa, että pikkusen vaan muutetaan suunnitelmia sitten, jos se käy liian hankalaksi, mutta aihepiiri voidaan ottaa mistä tahansa. Ja mä oon ottanut tähän joskus esimerkiksi sähkötekniikan tutkimusohjelmista esimerkin siitä, että täällä meidän laitoksella ihan vakavasti tutkitaan näkymättömyyttä. Ja oikein näkymättömyyshän ei ole sitä, että esimerkiksi tutkassa lentokone ei näy, vaan oikein näkymättömyys on sitä, että jos te katsotte, jos teillä on esimerkiksi näkymätön käsi, niin te näette myös, mitä on siellä käden takana. Ja se voidaan tehdä siirtojohtoteknologialla niin, että ne valonsäteet niin kuin kiertää tämän käden, tai tuolta päin kun ne tuleekin, mutta joka tapauksessa ne kiertää sen käden, ja sillä tavalla saadaan se oikea näkymättömyys näkyville. Ikiliikkujiakin on tavallaan tehty, Heurekassakin on, en mä tiedä onko siellä vielä, mutta siellähän on sellainen melkein ikiliikkuja joka tapauksessa. Ja kaikenlaista kummallista pystytään tekemään. Meillä on sähköpajalla useita kertoja yritetty lukea ajatuksia huonolla menestyksellä, mutta joka tapauksessa se on kiinnostava aihe sekin. Ja tässä on muutama linkki. Parempi linkkikokoelma tai suunnilleen tämä sama on kurssin MyCourseesin etusivulla, että näistä saa vähän ideaa, mitä on sähköpajalla tehty. Mun täytyy tuosta dronesta sanoa kuitenkin, että en mä nyt haluaisi pilata teidän päivää, mutta siis kyllä niin kuin muutamaa poikkeusta, ihan sanoisiko melkein, että kahta poikkeusta lukuun ottamatta, dronet on ollut kutakuinkin huonoimpia töitä, mitä täällä sähköpajakurssilla on tehty. Et ne on niin kuin, siinä on se päähuomio vähän väärässä asiassa. Joku sanoikin, että joku assareista, joka oli drone-harrastaja, sanoi, että kun hän voisi itse koota tuollaisen dronen ruokatunnilla ja se olisi valmis silleen. Ja sitten opiskelijat pähkäilee koko kurssin ajan sen dronen kanssa, eikä saa sitä edes lentämään, eikä siinä vaiheessa Arduino on edes koskettu. Niin siinä mielessä mä en tykkää noista drone-projektoista ollenkaan, mutta mikään nyt ei ole ehdottoman kiellettyä kuitenkaan. Joo, Googlella löytyy hyvin näitä projekteja, ja tuosta Wikistä mä sanoinkin, te näette mitä projekteja on tehty esimerkiksi viime lukuvuonna. Viime kevät meni vähän koronan takia aika paljon pieleen, niin siitä ei niin hyvin saa ideaa, mutta viime syksystä saa. Ja aikaisemmista kursseista myöskin. Täällä on vielä pari hajahuomioa. Yksi tyypillinen virhe mun mielestä on se, että opiskelijat lähtee tekemään suurikokoisia töitä tai suuritehoisia töitä. Et tarvitaan ihan hirveät akkuarsenaalit, valtavan isot moottorit, mitä on hirveän hankala saada mistään. Ja sitten just, että jos joudutaan tilaamaan 2,40 metriä pitkä akryylilevy, koska oikeassa beer bong pöydässä on sellainen, niin se ei ole kauhean opettavaista, eikä se ole kurssin kannalta kätevää, ja se maksaakin ihan tolkuttomasti. Täytyy sanoa, että se beer bong pöytä oli kyllä hieno sitten, mikä tehtiin. Siitä löytyy myös dokumentointi, mutta te teette meidän kaikkien elämän helpommaksi, jos te teette suhteellisen pienikokoisen, tiiliskiven kokoisen, mutta sitä kevyemmän työn, jossa käytetään suhteellisen pienitehoisia laitteita. Mutta muistakaa kuitenkin, että 9 voltin paristot on, niin Arduino-ohjeethan on täynnä niitä 9 voltin paristoja. Ei ne oikeasti kelpaa mihinkään muuhun kuin leluihin. Niistä ei saa virtaa esimerkiksi moottorille tai servolle riittävästi. Paljon nuo elektroniikkapiiritkin on sellaisia, että ne vaatii aika hyvin virtaa. Ja virta ei ole sama kuin jännite. 9 volttiahan on kyllä 5 volttiin verrattuna korkea jännite, mutta kun ei niistä pienistä paristoista saa isoja virtoja millään konstilla. Ja yleisesti voisi myös sanoa, että yksi tavallisimpia vikoja, jos laite ei toimi, on se, että siinä on tehon syötössä ongelma. Esimerkiksi se, että läppärin powerista ei USB-liitännällä saadakaan edes 0,5 amperia virtaa, tai sitten just se, käytetään niitä tyhjiä paristoja. Pajan paristot on kaikki tyhjiä, se on lähtökohta. Vaikka tyhjässä paristossa tyhjäkäyntijännite olisi 1,4 volttia, niin ei niistä mitään virtaa saa enää ulos. Mutta sitä varten meillä on laboratoriovirtalähteitä ja verkkolaitteita, jotka pystyy antamaan helposti 2 ampeeria ja enemmänkin. Sieltä löytyy muistaakseni 10 ampeerin virtalähde myöskin, tai jännitelähde myöskin. Tuossa on tuo shakkilaudan kokoluokka mainittu. Katsokaa esimerkiksi sitä tammipeliä, tambottia, joka on kurssin etusivulla. Se on kyllä hieno työ ja se taitaa olla nähtävilläkin siellä kurssin, tai tuostalon aulan toisessa kerroksessa, missä meillä on oma semmoinen pieni näyttelypiste suorastaan. Välttäkää semmoisia aiheita, joissa sama rakenne toistuu monta kertaa. Ei teillä ole aikaa tehdä niitä, juottaa niitä osia paikoilleen ja ei se ole kovin opettavaista. Tuosta voi taas sanoa esimerkin. Yksi ryhmä teki analogista syntetisaattoria ja ne halusi tehdä 20 monimutkaista vanhanaikaista oskillaattoria irtokomponenteista ja eihän siitä mitään tullut. Ne ei ensimmäinnäkään saanut sitä oskillaattoria värähtelemään ja ei ne ehtinyt 20 kappaletta edes juottaa. Ei siitä tullut oikeastaan yhtään mitään. Hieno kotelo siinä siihen työhön tuli kuitenkin. Mä oon turhan negatiivinen, nyt mä huomaan sen, mutta nämä on vaan tällaisia vanhan miehen höpinöitä. Mä kannustan teitä kuitenkin tekemään, mitä itse haluatte. Ja tärkeintä on se, että teistä on kiva tehdä niitä projekteja. Se on kaikkein tärkeintä. Kierrätysmateriaaleja kannattaa mielellään käyttää. Ei kannata esimerkiksi kertakäyttöiseen juttuun hankkia kovin kalliita materiaaleja. Useinhan nämä projektityöt on sellaisia, että ne tehdään vaan niin kuin kurssin aikana käytettäväksi, mutta ne jää sitten, ei niillä ole mitään järkevää käyttöä ehkä, niin ne jää kokonaan käyttämättä. Tuosta dronesta puhuinkin ja pyrkikää jättämään viimeistelyyn riittävästi aikaa. Aika hyvä esimerkki on tämä kaksipyöräinen moottoripyörä, Bluetooth-ohjattu, jonka yksi ryhmä teki monta vuotta sitten, niin nehän sai sen 4 viikossa tehtyä sen moottoripyörän valmiiksi, mutta sitten niillä kului 2 kuukautta siihen, että ne sai säädettyä nämä säätöparametrit niin hyvin, että se moottoripyörä pysyi myöskin pystyssä oma ehtoisesti 2 pyörällä siis. Ja ne kohtalaisen hyvin onnistui siinä kuitenkin. Ne perehtyi muun muassa polkupyörän toiminnan teoriaan ihan artikkelitasolla. Mä en näytä nyt videoita, paitsi yhden kokeilun mielessä. Tämä on myöskin tämän laitteen, tämä on yksi hienoimpia töitä, mitä pajalla on tehty, niin tämmöinen pyörivä RGB-näyttö, joka näyttää värillisiä animaatioita, niin tämän video löytyy sieltä pajan pääsivulta, tekijätkin on siellä mainittu, ja tässä on sitten vanhoja projekteja. Mä en ole tätä päivittänyt, mutta tarkoitus on lähinnä vaan niin kuin antaa vähän esimakua siitä, että kuinka niin monenlaisia on tehty projekteja sähköpajalla ja tehdään toivon mukaan jatkossakin. Täällä on lisää näitä projekteja. Ja pidetään tässä pieni videotauko. Tai siis mä näytän kuitenkin, löytyykö täältä tämä löytyy. Siis nyt mä en tiedä, riittääkö kaista tähän videon näyttämiseen. Mä näytän nyt kokeilumielessä yhden videon ja ei mua hirveästi haittaa, jos ei se näy teillä, mutta te voitte sitten kommentoida myöhemmin, näkyykö tämä. Torstain harjoituksiin mä tuun mukaan, niin torstaina joku voisi mulle kertoa, että mielellään useampikin, että näkyykö tämä video pätkimättä. Ja jos tämä näkyy pätkimättä, niin sitten mä voin näyttää ensi maanantain luennolla enemmän ja ehkä yhtä kiinnostavia videoita. Tässä on yksi erittäin hieno projektityö, mikä kurssilla on tehty. Ja tämähän saa varmaan tälleen isoksi ja katsotaanpa.
Tai nykytekniikka auttaa meitä ja robottiin voitaisiin soittaminen. Eli meidän idea on akustista kitaraa soittava biisi mikroohjaaja. Okay. mikrofonilta minisignaalia. Minisignaali on hyvin laajasti käytetty datatyyppi. Se käytännössä, mitä meidän myös tarvitsee siitä, on se, että signaaleja nuotti päälle, nuotti pois. Se sieltä myös data siitä, mikä on nuotin sävelkorkeus. Se lähettää sen kuvastajalta pitkin tinsit mikrokontrollerille, joka sitten muuntaa sen solenoidien liikkeeksi. Eli solenoidi on sellainen osa, jossa on metallitappi kuoren sisällä, ja kun me johdetaan sähkövirtaa pökkäin tapin alle. Ja niitä on tässä 3D-tulot kehikoiden sisällä 27 kappaletta jokaiselle nuotille omaansa. Ja siinäpä sen, jos on 12 volttia virtaa jännitettä ja soittaa musiikkia. Ja pakkiin tappeen kukkuen e-voltta.
Joo, me oltiin, sähköosasto oli tuolla Otakaari 5 vielä muutama vuosi sitten, ja toi paikka oli siis noin sali S4 siellä, missä oli aikoinaan sähköpäjäkurssin loppunäytös, ja meillä on viime aikoina loppunäytökset ollut Dipolissa, että se olisi ollut kyllä teillekin todella hieno kokemus varmasti päästä loppunäytökseen esiintymään ja katselemaan Dipoliin, mutta tai tämä koronatilanne estää sen. Mun yleisperiaate on se, että mä en koskaan ylitä aikaani. Eli mä lopetan tähän ja mä en kokonaan, mutta siis mä käyn nämä loput sivut läpi ensi maanantaina, mitä tässä on sanottu. Nämä tulee nettiin hyvin pian, tänä iltana varmaankin tuossa loppunäytöksestä myöskin näkymä, mutta niin kuin sanottu, mulla ei ole mihinkään kiire, että nyt voisi olla hyvä tilaisuus, jos haluatte esittää kysymyksiä, niin olkaa hyvä.
Mulla olisi kysymys tuosta, että kun mä oon tuossa viiden napan kurssissa ja mä oon nyt ryhmässä, jossa meitä on about 50-50 viiden ja kahdeksan napan kurssilaisia, niin onko mahdollista tehdä tällaisia seka?
Joo, se on hyvä kysymys. Ei meillä ole niinku mitään eroa sillä, tai siis siihen ei ole mitään ongelmaa. Meillä on paljon ollut tällaisia niin sanottuja sekaryhmiä ja siinä on vaan sitten tavallaan hyväksyttävä, että samalla työllä viiden opintopisteen opiskelija saa vähän, voi saada paremman arvosanan, ellei sitten ole niin, että kaikille tulee vitonen, on sekin ihan tavallista. Ja vitosia tulee aika paljon ja varsinkin nelosia tulee paljon. Ja tuosta mä voisin ihan lyhyesti kyllä ehkä sanoa, että meidän arvosteluasteikko on käytännössä 3-5. Et siinä pitää oikeasti tehdä töitä, jos haluaa 1, 2 tai 0. Eli olla niin kuin tosi huono sitten. Että tällainen perussuoritus tulee antaa kyllä 3 arvosanaksi, kun nyt on jonkunlaista ahkeruutta kuitenkin kurssilla osoittanut ja ollut säännöllisesti mukana. Ja vielä siitä 5 opintopisteen tai 8 opintopisteen versiosta, että niille, joille tämä on optio, siis muille kuin AIT- ja EST-opiskelijoille, niin kannattaa siinä toisen päiväkirjapalautuksen kansilehdellä sanoa ihan selvästi, kumpi kurssisuoritus on kyseessä, kurssin koodi ja nimi, niin sitten mä osaan laittaa sen niin kuin oikealla tavalla sen tiedon eteenpäin. Oliko muita kysymyksiä?
Joo, mulla olisi.
Joo.
Että, kun sä sanoit, että tuonne saa tulla myös tekemään omia projekteja, niin onko se vain tämän kurssin aikana vai ylipäätään?
Se on käytännössä tämän kurssin aikana, että tietysti esimerkiksi joululoman yhteydessä siellä on ehkä, ja varsinkin nyt keväällä sitten kurssin jälkeen, kesällä siellä nyt on ehkä enemmän tyhjää, mutta ilman muuta kurssin aikana, että katsoo vaan, että siellä nyt ei ole sitten ihan kymmenittäin väkeä paikalla, että se on lähinnä se este, mutta jos sinne tulee esimerkiksi aamulla, niin ei siellä ole koskaan täyttä, ei koskaan.
Joo, ja sitten minulla vielä sellainen, että jos niin tästä kunnolla AIT-fuksien piti mennä sen ryhmän mukaan, niin onko se saksilla aikoina kuitenkin tulla paikalle vai miten se nyt menikään, mä en ihan tajunnut.
Se on vaan suositus se ryhmäjako ja se koskee tosiaan vain AIT-fukseja, mutta ei sitä tarvitse sitä ryhmäjakoa noudattaa, että ei me ruveta vahtimaan, että millä vuorolla te käytte, mutta meillä on semmoinen pyyntö kuitenkin, että jos te olette muita kuin AIT-fukseja tai jos te olette AIT-fukseja tavallaan lainausmerkeissä väärällä vuorolla, niin ilmoittakaa nimenne assistentille, assistentti kirjaa sen muistiin siksi, että mahdollisissa tartuntatapauksissa tai altistumistapauksissa voidaan ilmoittaa teille siitä, mutta minkään kontrollin takia me ei näitä nimiä siellä kerätä ja AIT-fukseista ei nimiä oteta ollenkaan, jos on niin kuin omalla vuorollaan paikalla. Oliko tämä vastaus sun kysymykseen?
Joo, oli, kiitos.
Joo, hyvä.
Mä kysyisin kans, että onko siis mahdollista osallistua useampiin harjoituksiin?
On ehdottomasti. Voi olla eri viikolla useissa harjoituksissa, mutta myös samalla viikolla, koska niitä harjoitustehtäviä on aika paljon ja varsinkin jos haluaa hitaasti ja rauhallisesti tehdä tai tehdä kokeiluja itse, niin helposti kulmaa enemmän aikaa kuin 2 tuntia.
Moro, sellainen kysymys, että kysyttiin tuolla chatissa, niin laitan nyt tähän samalla, niin mikä on niin kuin sun henkilökohtainen lemppari, mitä siellä on tehty?
No siis mun mielestä top kakkonen on just tämä Tambot-robotti ja sitten se pyörivä Povo. Mut kyllä nyt kun mä katsoin tuota kitarajuttuakin, niin se on myöskin sitten siinä top kakkosessa näihin kahden muun ohella. Ja tota, on muita hyvin samantasoisia töitä. Et niitä on hyvin vaikea verrata, varsinkin kun ne on tehty eri vuosina, mutta tota, kyllä noin niin kuin edustaa aika lailla parhaimmistoa, mitä tällä kurssilla on saatu aikaan tapauksessa. Mä en chattia pysty tässä lukemaan, mutta jos mä muistan tota noin katsoa ennen kuin mä sammutan ton, niin mä ehkä näen ne kysymykset sieltä ja mä voin palata niihin myöhemmin. Joo, onko muita kysymyksiä?
Mulla olisi semmoinen kysymys, että kun siellä aikataulussa on AIT-fuksiryhmillä 8-10, kaksi eri aikaslottia, torstai, iltapäivä ja perjantai, joo, kumpi olisi se oikea?
Kumpikin. Tota, sanotaan, että kun teillä on mallilukujärjestys, siinä vaiheessa kun mä katsoin, sitten mä kävin monta kertaa katsomassa, mutta se ei tuntunut sieltä muuttuvan, että tota, mallilukujärjestysten mukaan mun mielestä voitte toimia, ja niin kuin sanottu, niin me siellä, niin kuin opettajat ja assarit, niin ei me olla poliiseina siellä, ja muutenkin me toivotaan, että siellä käydään, niin vaikka tuli sitten väärällä vuorolla, niin ei se sinänsä haittaa. Tarkoitus on vaan oikeastaan se, että sinne ei tulisi yli 40 henkeä kerralla, koska 2x20 henkeä me saadaan hyvin sijoitettua. Joo.
Joo, tota, semmoinen kysymys. Kuuluuko tämä?
Kuuluu.
Onko nuo harjoitukset siis semmoisia ohjattuja, että ne niinku alkaa aina tasatunnein, vai ohjataanko siellä yksilöllisesti tai ryhmällisesti?
Joo, siellä ohjataan, huolimatta? Nimenomaan ohjataan yksilöllisesti, että sinne voi tulla kesken kaiken ja pääsee silti mukaan. Ja tämähän tulee olemaan käytännössä niin, että kahden seuraavan viikon aikana, siis tämän viikon jälkeenkin, sinne tulee muutamia opiskelijoita varmasti ensimmäistä kertaa, että sitten ruvetaan ihan alkeita niiden kanssa tekemään, että nämä on hyvin joustavat nämä harjoitukset, ja tällä kurssilla muutenkin niin tavoitteena on niin kuin pitää byrokratia mahdollisimman alhaalla ja olla mahdollisimman joustavia.
Joo.
Muuta kysyttävää?
Mä mietin tuota, noista harkkaryhmistä, että tarviiko niissä harkoissa olevat tehtävät, niin tarviiko niihin liittyä jotenkin omaan projektiin? Pitääkö ne liittää siihen ryhmän projektiin vai onko ne tavallaan niin kuin siitä irrallisia?
Ne on täysin irrallisia. Harjoitusten tarkoituksena on niin kuin perehtyä tähän Arduino-konseptiin ja vähän elektroniikkaan noin muuten, että tota, niistä saattaa saada hyviä ideoita oman projektityöhön, mutta ei ne nyt varsinaisesti siihen tarvitse liittyä. Onko täällä se chatti jossain? Mä voisin katsoa, onko siellä niitä kysymyksiä. Mä en tässä näe sitä. Ai tuollahan se on. Tota. No luennot tulee MyCoursiin tosiaan ja tota noin. Katsotaan, saanko siihen myöskin tämän tallenteen sitten. Joo, mutelle. Joo, tuon mä munasin tuossa alussa. Ne diat ei näkynyt, mutta nyt mä osaan sen tehdä. Tällaista käy ekalla luennolla. Ei näy, nämä on hyviä kommentteja. Joo, nopeasti vastattu. Ja tota, okei, nyt rupesi pelittämään. Yes. Tadam. joku Tsedem. Joo. Joo, tosiaan niin ryhmiä kannattaa perustaa heti, kun voitte. Voitte keskustella, niin kuin, mitkä asiat kiinnostaa. Ja usein ehkä siellä pajalla, kun te tapaatte ihmisiä, niin siellä voi hyvin tavata. Mutta jos on pitkä matkalainen, niin sitten ehkä varsinkin kannattaa ottaa joko minuun tai vaikkapa omiin tuutoryhmäläisiin yhteyttä ja sitä kautta katsoa sitä hommaa. Joo, niin kuin sanottu, niin ei tarvitse olla kaikkien samalla 5 opintopisteen määrällä. Et kun 8 opintopisteen tekijöitä on paljon, niin 5 opintopisteen opiskelija voi mennä siihen ryhmään. Ja kun 8 opintopisteen opiskelijat on usein fukseja, niin voihan olla, että tämä 5 opintopisteen tyyppi on se, joka osaa oikeasti tehdä siellä sitten juttuja. Mutta se on ihan hyvä vaan. Yes. Joo, tässä varmaan tuli nämä chattijutut käsiteltyä, mutta jos on vielä kysymyksiä, niin antaa tulla vaan. Ilmeisesti radiohiljaisuus vallitsee.
Mulla... Nopeasti yksi. Niin,
hyvä.
Onko tälle päivälle nyt mitään niinku harjoituksia TMS-tehtäväksi?
Joo, siis meillä on ne... Oletko sä hakenut, sä et ole varmaankaan vielä saanut sitä komponenttiboksia.
En ole.
Joo, siis kotona ei pysty kovin paljon tekemään, mutta esimerkiksi kun menee sinne MyCoursesiin ja katsoo sieltä luennot ja harjoitukset -osioa, niin sieltä löytyy harjoitus 1, jossa on linkit, mitä kautta voi itselleen asentaa omaan tietokoneeseen, jos semmoinen on käytettävissä, niin Arduinon. Ja se kannattaa kotona tehdä. Se on se oikeastaan eka tehtävä. Arduinon asentaminen ja toinen tehtävä on sitten ehkä tutustua Arduino-konseptiin tai sitten Arduino-projekteihin, mutta konkreettista tekemistä saa heti, kun saa ne osat pajalta.
Okei, kiitos.
No joo, mulle voi lähettää tosiaan sähköpostia ja keskiviikkona pajaharjoituksessa on 3 assistenttia mukana ja mä olen itse sitten torstain ja perjantain harjoituksissa ainakin tällä viikolla, niin mut tapaa siellä myöskin sitten fyysisesti.
Oliko ryhmille minimikoko?
Kyllä se käytännössä on 3 se minimikoko, mutta jos teillä on 2 hengen ryhmä, niin sitten laittakaa siitä tavallaan mulle paikkaa auki, niin mä voin ohjata siihen 3. tekijän sitten, ellette halua itse valita.
Joo.
Kiitos. Joo, pistetään homma pakettiin. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella.